ครับสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านการเงิน Standard & Poor's ปรับลดความน่าเชื่อถือของพันธบัตรสหภาพยุโรปจาก AA บวกเป็นเหลือเพียง AA นะครับหลังจากอังกฤษลงมติว่าจะออกจากสหภาพยุโรปอย่างไรก็ตามได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปจาก Negativeเป็น stable โดยให้เหตุผลว่าไม่น่ามีประเทศอื่นที่จะแยกตัวออกจาก EU ต่อจากอังกฤษอีกนะครับ Standard & Poor's ถือเป็นสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินแห่งแรกที่ลดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของพันธบัตรยูโรหลังเกิดเหตุการณ์ Brexit นะครับอีกด้านหนึ่งสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่าธนาคาร Bank of China หรือ BOC ของจีนมีแผนขายสินทรัพย์ในมาเลเซียและไทยให้แก่สาขาในฮ่องกงในวงเงินทั้งหมดรวม $887 ล้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนปรับโครงสร้างธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารรายใหญ่อันดับ4ของจีนแห่งนี้นะครับแผนดังกล่าวปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ที่ BOC ยื่นให้กับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ BOC ฮ่องกงกลายเป็นศูนย์กลางการทำธุรกรรมการเงินในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับข้ามาที่สหรัฐนะครับคณะกรรมการเงินบำนาญของกรุงวอชิงตันประกาศว่าได้ขายหุ้นประเภทเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เคยถือไว้ออกไปหมดแล้วโดยได้ทยอยขายไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันจากทั่วโลกให้บรรดาบริษัทหรือสถาบันเพื่อการลงทุนต่างๆลดการถือหุ้นของบรรดาบริษัทผลิตเชื้อเพลิงจากฟอสซิลซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนนะครับขณะเดียวกันวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายผ่อนปลนหนี้ให้กับเปอร์โตริโกขณะที่เปอร์โตริโกกำลังเผชิญความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้งวดหน้ามูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์นี้ปัจจุบันเปอร์โตริโกมีหนี้ทั้งหมดราว 70,000 ล้านดอลลาร์นะครับและได้ผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระในงวดวันศุกร์นี้ด้วยสำหรับร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐแม้จะไม่สามารถป้องกันการผิดนัดชำระหนี้งวดนี้ได้แต่จะมีผลระงับการฟ้องร้องเอาผิดกับเปอร์โตริโกโดยเจ้าหนี้ต่างๆนอกจากนี้รัฐบาลสหรัฐจะแต่งตั้งคณะกรรมการ7 คนไปทำหน้าที่ดูแลการเงินของเปอร์โตริโกด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนชาวเปอร์โตริโกส่วนใหญ่ต่างไม่พอใจต่อร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับปัจจุบันเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในเขตการปกครองของสหรัฐมีอัตราคนยากจนสูงถึง 45% และกำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับดูเหมือนราคาของเพชรขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในรอบกว่า100 ปีจะสูงเกินกว่าที่จะมีใครยอมควักกระเป๋าเพื่อให้ได้เป็นเจ้าของเพชรซึ่งมีขนาดพอๆกับลูกเทนนิสเม็ดนี้นะครับเพชรที่มีชื่อว่าเลเซดีลาโลน่าเม็ดนี้เป็นเพชรขนาด 1,109 กรัตซึ่งยังไม่ผ่านการเจรไนถูกนำออกประมูลในงานประมูลที่กรุงลอนดอนที่จัดโดยบริษัทซอตเตอร์บีสนะครับเดิมทีนั้นทางบริษัทคาดว่าจะสามารถประมูลได้ราคาราว86ล้านดอลลาร์แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นประมูลสูงสุดในราคาเพียง61ล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าราคาประมูลเริ่มต้นที่ตั้งไว้ดังนั้นเพชรเม็ดเขื่องนี้จึงยังไม่ถูกขายออกไปซึ่งก็หมายความว่าบรรดามหาเศรษฐีเงินถุงเงินถังก็ยังสามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเพชรเม็ดนี้ได้หากมั่นใจว่าเงินถึงแต่สำหรับคนเดินดินอย่างเราท่านๆคงได้แต่บอกว่าฝันลมๆแรงๆต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Dream